Diğer adatlık radyo değil. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2022 yılın 3. dekabrı heptanın şenbe günü. Efirde heptanın cemi gepleşigeyim. Programanı men güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistan'da yetip gelen bir taraflık gününe ve tedil bayramçılıklarına tayarlıkları şu hepte hem devam etti. Ve bu ilatın gündelik durmuşuna tesir getirdi. Aşgabatda beylik vilayetlerden gelip işleyen içerki zehmet migrantlarını öz yaşayan tevitlerini iyi vermek çareleri güçlendi. Onların saklanmağı ve payitahttan çıkarılmağı bilen bağlı yağdaylar köpüldü. Cikmecik maglumatları kardeşim tekrardan dinleyeli.
Aşabadın hakimiyetleri beylik vilayetlerden şehre gelip işleyen içerki zehmet migrantlarını öde yaşayan sivitlerine iyi vermek çarelerini kaytadan güçlendirdiler. Hakimiyetler bu çarelerini bir taraflık bayramının öngü sirasında şehirde hopsuzluğun güçlendirilen devilen düşündürüyerler.
Bugünler şehirde giyice maksatsız gediyen yaşlara vilayetlerden gelip ten sevdasını ediyen gizlere karşı reytler geçirirler. Şeýle-de vilayetlerden gelip kuruluş firmalarında ýa-da gündogur bazarynda işleýän işgärler hem 10-njy dekabr içinde şäherden çykarmak işleri başlandy.
Dip Köpetdag etrap polisiýasynyňky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher polisiýasy öz işgärlerine tutulup eltilen her bir içerki migrant üçin 100 manat töweslendirji pul bayrağyny berýär. Saklanýan içerki migrantlaryň arasynda aşabatda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnamasy bolan raýatlar hem bar.
İçerki migrantlar ilki arzu vaqtlayın tutu xanasında iki gizce gündi saklanyar. Sonra olordan bayramçılık dövründe Aşgabatda bolmajakdygy barada anketa gul çıkmak talep edilyar. Sonra da olori vagzala ekidiyarlar ve degişli vilayetlerden gelen polisi işgärlerine tavsyryarlar. Olor içerki migrantları öz yaşayan sevitlerine alıp gidiyarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Aşgabatyň häkimetleri ve döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri bu çäreler barada hiç şeýle düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini 10-njy dekabrda bellenilecek bir taraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündürýärler. Ýöne olar içerki migrantlaryň Aşgabatda bolmagy bilen şäheriň howpsuzlygynyň arasynda nähili iltişigiň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Bu aralykda habarçymyz öz vilayetlerine iýip berilýän içerki migrantlaryň arasynda polisiýa işgärlerine para berip ýene Aşgabatda dolanýanlaryň hem bardygyny aýdýar.
Yaşlyk temiryol stansiýasynda düşüp resmi namalarymy ýazyp almak üçin polisiýa işgärine 500 manat para berdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsam onda täze ýyl bayramynda maşgalan pulsuz galardy.
Dip anna günü paytağıta qaydıp gelen marlı gurluşuk işgäri aýtdy. Arzu tutsohanasındaki bir çeşmämiz hem ten sevdasında saklanan sevitlerden gelen zinanların ta 80 götörümünün azatlığı goy verilendigin aydiyarı. Onun sözlerine göre bu zinanların kanun goroycu edaralardaki tesirli tanış bilişleri tutsohana resmilerine can edip olurdun değişli zinanları goy vermeyi talep ediyerler. Azatlık radyosu bu barada paytahtın polisiýa müdürlüğünden ve arzu tutsohanasından koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Paytahtın hakimiyetleri içerki zähmet migrantlarını Aşgabatdan çıkarmak çarelerini indi en çeme yılveri devam ettiriyerler. Hakimiyetler bu çarelerini vaqtal-vaqtal hususan da yurtta bellenilyen ulu bayramçılıkların ve çarelerin ön yanında güçlendiriyerler. Olur bunun sebeplerini açaçan beyanat bilen düşündürmeyerler. Kuruluşuk ve beylikki işlerde dehmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitler bilen deneştirilende paytahtın iş bağvatta has köp mümkünçülük ödürleyendiğine aydiyarlar. Aşgabatda dehmet çeken velayet yaşayıcıları ýaşaýjylarynyň polisiýa tarapyndan tutulup öz sewitlerine iň berilmegi bilen bagly soňky waka şu ýylyň aprelinde bolupdy. Şonda çeşmelerimiz polisiýa işgärleriniň vilayet ýaşaýjylarynyň 500-den 1000 manada çenli pul talap edýändigini hem aýdypdylar. Türkmenistanda 10-njy dekabrda halkara bitaraplyk günü. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenýär.
Aşgabatda bayramçylykların öň ýany içerki migrantların vilayet ýaşaýjylarynyň çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Şu hepdede ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri dollaryň birden petelmegine degişli boldy. Türkmen manadyryň Amerikan dollaryna görä resmi hümmetini 7 ýyl bäri ütkewsiz saklaýan ýurtda daşary ýurt pulunyň gara bazardaky nyrhy birden pete gaşdy. Dollaryň gara nyrhynyň 10%-den gowrak aşaklamagy halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurban Berdi Muhammedovun çıkışının iyiyanına qabat geldi. Hepdenin penşenbe günü Aşgabatda dolların qarabadırdakı nırhı 17 manada barabar boldi. Bu nırh resmi bolmadık pul çalışık nokotlarının əhletinde şolsandı bir karar Sevda merkezinde hemşeyle. 1000 dolardan köp muktarlı pulu 17 yarım manattan satın alyarlar livapta dolların qarabadırdakı nırhı 16.12 manat. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki ve Livap vilayetindaki xabarçıları 1. ayavırda maglumat berdiler. Livap'taki xabarçımızın sözlerine göre doların qara vazar nırhının ütkümeği yerli dükkanlarda dürlü xaritların sevdasına təsir getiriptir. Bu yağdaydı sevdagarların ençemesi öz xaritlarını satmaqdan saklanyarlar.
Hazırkı vaqtda qara vazarda dolar arzanlıdı deyip sevdagarlar öz xaridini arzan satmayarlar. Sebebi köpçülük bu adamların elinden dolar almaq üçün qara vazardakı oyunduğunu çaq ediyar.
Deyip yerli sevdagarlarla söhbetdeş bolan xabarçıymyz aýdýar onuň sözlerine göre xaritlaryň arasında daşary ýurtda öndürilen hojalyk teknikasy, kompýuterler, telefonlar we awtologlar üçin ýetýäşlendiriş şeýler bar. Käbir ýagdaýlarda satyjylar bahasyny dollarda görkezýärler we bu gara bazardaky nyrhdan artyk bolýar.
Afta şaýlary baryp satyn almakçy bolsaň, satyjylar öz öňündäki kompýuterine garaýar we bahasyny dollarda aýdýar. Olar dollary 19.40-dan hasaplaýar. Dollar gara bazarda düşdi diýsen, olar ýok, onu şu aradaky mejlisden soň wagtlaýyn düşürdiler diýip aýdýarlar.
Dip xabarçymyz aýdýar. Ol şunlar dolaryň 10 manada düşürüljegi barada hem ýyl içinde gürrüňleriň köpdügini belleýär we resmi maglumatyň bolmadyk wagtynda käbir adamlaryň dolarlaryny satmagy howlug ýandygyny belleýär. Häkimetler dolaryň sowdaty bilen bagly soňky ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermediler. 2016 paýtagtda dolaryň gara bazardaky nyrhy 18 we 18.13 manat aralygyndady. Şonda 500 dollardan köp mukdarly daşary ýurt puly 19 manatdan satyn alynýardy. Dolaryň hümmetiniň durnuksuzlygy şu hepde Balkan we Mary vilayetlerinde hem göze çykdy. Bu ýerde dolaryň hümmeti başda hatama şaklady we 15 manada ýetdi. Emma soňra gysga wagtda esli ýokurlandy. Kärdeşim sekran edinleli.
2. dekabrda Irden Balkanda dolların qara bazardakı nırhı 15 manat 50 tenge çenli aşaqladı. Günün 2. yarımında onun bahası yeni yokorlanıp başladı ve 18 manada qaldı. Şeyle yağday aşamatta hem qaytalandı. Son günlerde yurtta dolların qara bazardakı bahasının durnuksuzluğu devam ediyar. Mundan odol qara bazarda 20 manat bahalanan bir Amerikan doları 28. noyabrda 18 manada ve 1. dekabrda 16 manada çenli aşaqladı. Habarçılarımız doların durnuksuz bahasının köp telekeçiyini doğulu düşürüyendigine, oların kabirlerinin sövda etmekten yanı öz haritlerini satmaktan saklanyandigine diyarlar.
Sevdegarlar xaritlarını arzan satıp maddi ziyan çekmekten korkuyarlar. Sebebi olur doların aşaklamağını, hakimiyetlerin bayramçılığın ön yanında xaritleri arzanlatmak için oylanyan oyununa mengzediyarlar.
Deyip Balkan'dan kahbarçıyımız belledi. Türkmenistan'da doların hümmetinin pete kaçmağı geçen heptenin ahirinde başlandı. Bunun izi süre kabir ağzı karitlerinin bahaları arzanlap başladı. Yönü yerli yaşayıcılar bunun gizhi vaqtlık bir çare bolcak duğunay diyarlar. Doların Qarabağdırdakı bahatının aşaklamağı ve bunun neticesinde ağzık önümlerinin bir neme arzanlamağı hakimiyetlerin hemişe bayramçılıkların önü sirasında oynayan oyununa mengzeyar. Nırhların yine yok korlanmağı mümkün deyip Marlı Sövdegar 29. noyabrda aydıptı. Türkmenistan'da adıçça ulu bayramçılıkların öngü sirasında bağdarlarda ve devlet dükkanlarında emeli adık bolçuluğu, ardançılığı ve köptürlüğü dörüdülmeğe çalışılıyarı. Yönü bu yağda gıysa vaqt devam edip bayramçılığın iyiyanı emeli bolçuluk yok bolyarı. Noyabrın başında Prezident Serdar Berdi Muhammedov hükümet ağdalarından bayramçılık günlerinde bağdarların ve dükkanların dürlü xaritler bilen üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağı, bahaların yokorlanmağına yol bermediliği tavşırdı. Bunun iyiyanı hakimiyetler doların qara bazardakı nırhını emeli arzanladıp, bunun neticesinde adıkların bahalarını düşürmek uğrunda dolar sövdegarlarına basış edip başladılar. 23. noyabrda olsa, Milli Geneşin Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov hususanda yurdun senat kerhanalarını koldumak metelesini ağzap, milli pulun hümmetinin durnukluğunu saklamanın ehmiyetini nıltadı. Şelide yurdun mali ve iktisadi resmilerini tankitladı. 2016 yılın yanvarında Türkmenistan dışarı yurt valutasının erkin sevdasını çeklendiren son yurtta valutanın qara vadarı emele geldi. Merkezi Bank doların resmi alış çalış bahasını 2015 yıldan beri 3,5 manatlığında saklayar. Doların qara vadarı bahası bilen resmi alış çalış nırhının arasındaki 5-6 esse tapaut doğamlı saklanyar. Türkmenistan'da 12. dekavrda halkara bitaraplık günü. Türkmenistan'ın bitaraplığının 27 yıllığı bellenler.
Gepleyer Azatlık Radyosu Hepteanın Cemi Gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mali durnuksuzluğu ve iktisadi kıyınçılıklar bilen bir hatarda yurtta barıha gariplaşyan adamların sanının artyanlığı gözeyler. İlatın durmuş derecesine baha verme üçün resmi sanlar köpçülüge məlim edilmeyen hem bolsa adamların durmuş şertleri umumu yağdaydan xabar veriyar. Sonku dövrde dilekçilik ediyen zir zibil dörüyen adamların sanı görürlük derecede köpülüyar. Meselam şunlar livapta zibil taşlanyan gutu 10 adım bulup dörerler. Şu kepçede olan bu yağdayı var da Azatlık Radyosu'nun haberçileri şeyle gürrün verdiler. Zirzi bildin ilyen kutuların içindeki kapaları dörüyen adamların sahanı köpülüp, kabir yerlerde bir kutini 10 adam bolp dörüyerler.
Biri kup gitti, ikinci adım dittini izinden gelip dör başlayar.
Dip haberçiymadaylar. Zirzi bildi öryenler köplenç plastik kutuları, çüyüşeleri, plasmasanın her bir görünüşünü gözleyerler. Bundan başka adık kalındaları gözlenyer. Şolsanda gök önümlerin kabığı, bakçı önümlerinin paçakları toplanıp alınıp gidiler. Bu adık kalındaları son adıçı mal, iyimi hükmünde ulanılıyor.
Köp katlı öylerin yaşayıcılarını getirip taşlan zayıf olun nakırları, kâsır, soğun kabığını kim toplap ayretin bir halta salıp, öz yanı bilen tekeri yüklep alıp gidiyerler. Bir gelip giden son, destine ikinci adım elindeki uzun tayağı bilen devil kutusunu köp başlayar.
Deyip bu yağdaları öde sineden havarçıyımız gürrüm veriyar. Bakçı önümlerinin paçakları, bir halta, plastik kapları, başkasına çüyüşe ayratiyen bir halta salınyar ve alınıp gidiliyar. Bu yağday Türkmenavadın köp katlı yaşayış çaylarının umumi hovlularında hocalık zibillerini taşlama uçin koyulan kapların daşında köp göz açıkyar. Yerli havarçılarımızın söylerine göre, Nayabr ayının devamında Livap vilayetinin arasaçılık ve keserlerin önünalış kulluğu kaytadan işlenyen kalındaları kavul ediyen nokotları gözükçülüğünü güçlendiriptir. Neticede kabirlerine cerimet alınıptır. Ençemesi yapılıptır.
Kaytadan işleme için baklaşkaları kabul edilen nokotlara cerime yazdırıp şeyle nokotların tathimmesini yaptırdılar.
Deyip yerli haberçilerin biri gürrün verdi. Onun sözlerine göre muğa karamazdan plastiki kabul edilen nokotların ençemesi gizliğin görünüşte işlemeğini devam ettiriyarlar.
Yönü hazır sol baklaşkı nokotu gizliğin hareket ediyar. Ahli plastmasa görünüşünü kabul ediyar. Her kilesine 7 manat veriyar. Tüyüsü hem 40 tengeden 50 tenge ağırlığında tüyüsü kabul edilen nokotunda satın alınyar.
Deyip haberçaydiyar. Plastik ve karton yağlı gaytadan işlenilen kalındıların kabul edilmeğinin bes edilmeği bilen bağlı yağdı Akçavr'da Aşgabat'ta da yüze çıkıp deyip paytaxtın hakimetleri plastikin kabul edilmeğinin toxtadılmağının sebebini aydınlaştırmandı. Bu yağdı köçelerde ve zibil taşlanyan kutularda gözlenip yığınalyan plastik çüyüşü ve karton yağlı gaytadan işlenilen seriştileri tavşırmak arkalı günü oryan adamlar için karışılmadık yağdı olup onları yeketek girdici çeşmesinden mahrum edipti. Türkmen hükümetleri yurttaki işsizlik aylıkların geciktirilmeği adık yetmezçiliği yali ağır sosyal meselelerin bardığını boyun almayan vaktinde ilatın durmuş dereceti iyi giderli petek açar. Bu yağdayda zibil dörüyen adamların köpülmeği yığı yığıdan göze iler. Öngler zir zibil kutularını dörmek namız hesaplanyardı. Hedir olsa hiç zaten çekinmeyen arkayın kövlep başladılar. Hatta maşgala olup ayalı ve yoldaşı bile hapa taşlanyan kutuları dörüyerler deyip haberçiymadaylar. Şeyle de zir zibil dörmekten başka da dilekçilik ediyenlerin sahanı hem köpölyer. Oların arasında çağalar köp gözeyler. Azatlığın haberçileri çağaların dilekçilik edip öz maşgalalarının eklencine koşan koşuyanlığı ve oku esvaplarına pul toplayanlığı var da ençimege de kabar verip Kevr maklumatlarda dükkanlardan adık uğurlayan çağların hem köpülünlüğü gürrüm verilip deyim. Hepte'nin vakalarına sini devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın hükümeti ne iktisadi krizisinin bardığını ne de halkın gariplaşyanlığını ikrar ediyor. Şeyle ağır meselelerin bardığını resmi tayyadan boyun almayan hekimetler şol bir vaxtada özü çeçeri uğrayarlar. Hususan da dilekçilik ediyen çağların köpülün vaxtında kevr yerlerde bunun önünü alma için çağların maddi üçünçülüğü mektep muğulimlerinin üstüne yükleniyor. Bu yağdayın çekmeceklerini kardeşim tekrardan dinleyelim.
Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler ýurtda barha köpelýän dilekçi çağalar üçin mektep muallimlerini jogapkär etdiler. Olar munyň bilen çäklenmän muallimlerden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçürdäki maddi ferişdäni bermegi talap edýärler. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysynyň maglumatyna görä, şu hepde Türkmenbaşy şäher häkimligi etrap bilim bölümlerinin resmileri bilen ýygnak geçirdi.
Yığınakta çağaları en ataları ekleyip bilmeyen olsa onda onların eklencine mektepteki sınıf yol başçıların yani muallimlerin cevap kerdi gaydildi. Onda muallimlerin aylıklarından her ayda 200 manat alınmalıdığı belendi. Onlar dilekçilik edip polisiyada hatava alınan okuçları madde taydan koldamağı ve azık egin baş filin üpçin etmeyi borçlu edildiler. Etraf bilim bölümlerinin resmilerinin bu arada mektep müdürlerine tavşırık vermelidi gaydildi.
Deyip velayetin etraf bilim bölümlerinin birindeki çeşmemiz aytdı. Ol häkimetlerin bu karara gelmegine son kaylarda şehrin köpçülüklüğün yerlerinde ve kenar bağlarında dilekçilik ediyen çağaların göz görtölü köpülmeğinin ve polisiyanın olara karşı çeğri görüp bilmediğinin sebep bulunduğunu belledi. Velayetin internatlarında yer olmansan oları bu yerlere hem yerleştirip bulmadı. Hedir häkimetler muallimlerin maddi seri iştesinin hasabına çağaların dilekçilik etmeğinin önünü almağa yani oların sahanını adaltmağa çalışıyor. Deyip çeşmemiz aytdı. Sonki 2 yıllan gowrak wagtyň dowamında ýurtda dilekçilik edýän ýa-da sadaka soraýan, zirdivil çeleklerini döreýän çağalar olaryň arasynda ogurluk hadisaları köpeldi. Habarçylarymyz olaryň sanynyň gün sayyn diýen ýaly artýandygyny aýdyp, munyň ykdysady krizisiň netijelerinden diňe birdigini belleýärler. Çeşmemiziň sözlerine görä resmiler pul bermekden ýüz öwren muallimleriň işiniň barlanmalydygyny we munyň netijesinde olaryň işden boşadylmaly dogny hem aýtdylar. Goý her mektep 5-10 sany dilekçi çağany özü eklesin diýip Çeşmämiz häkimliginiň resmisiniň sözlerini citirledi. Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we onuň bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýlede bu talabyň berjä edilip başlanandygyny ýa başlanmandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmenistanda muallimler bağ nahallarını satın almak, paltanın çürtüm işleri, palta yığımı, pili önümçülüğü ve sınıfları avatlamak yalı dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Galiberse de olar vedipi borçlarından başka da köpçülüklüğün çerelere, şolsanda arasaçılık işlerine, köçeleri süpürmeğe, yüpek kurçuğuna iyide gitmeğe ve palta yığımına katnaşmağa mecbur edilyarlar. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin gurbanlık sadakalarını hem büdjetçilerin şolsanda muallimlerin hasabına berdiler. Sonki yıllarda öz garaşsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiren Türkmenistan'ın hakimiyetleri ne maliye krizisini ne de yukarıda aydılanları açıçan boyun alıyarlar.
Azat radyosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri indi ýaraqly güýçlerde dowam möhleti berjä etmeli bolarlar. Käbir paýtagt universitetleriniň studentleri bu barada habarly edildi. Harby bölümleriniň ýatyrylmagy baradaky habardan başga da ýurtda harby borçlar barada kanuna goşmaçalar girdildi. Paýtagtdaky käbir universitetlerde harby bölümiň ýatyrylmagy barada habar studentler we olaryň en atalary azatlygy gurrun berdiler. Hususan da Şgabatyň transport institutynyň okuwçylaryna bu barada sentýabr aýynda habar berildi. edilipdir we olardan resmi namalara gol çekmek talep edilipdir.
Türkmenistanyň ýokarky mekteplerinde okuwyň başlanan ilkinji günlerinde studentler resmi nama gol çekmäge mejbur boldular. Bu dokumenti gol çeken studentiň bilim edarlarynda harby bölümüne ýatyrylmagy bilen ilalaşýandygyny we hiç ýyly arsikatynyň ýokdugyny aýdan bir madda bar. Bu kararın islendik vaqti üýtgäp we öňki ýagdaýyna gaýdyp gelip biljekdigi aýdylýan başga bir madda hem bar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrungeş bolan çeşmeýär. Studentleriň söýlerine görä resmi nama gol çekilenden soň dokumentiň göçürmesi hiç kime berilmändir. Bu wagtda Çinli harby kafedrasy bolan ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary diňe 40 günlük harby okuw tamamlaýardy. Indi resmi nama gol çekilenden soň olar universitetlerinde harby bölümiň ýatyrylmagyna razylyk bildirdiler. Şeýle hem resmi nama gol çeken studentler adaty harby gullugy bir zaýa etmek bilen ılalaşdylar. Dip studentler gurrun berýär. Olara gulluk möhletiniň näçe wagty boljakdygy aýdylmandyr. Ýöne okuwçylaryň okuwy gutarandan soň indiki ýyl gulluga gitjekdigi mälim edilipdir. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde dogly gulluk möhleti 2 ýyldan ibarat. Azatlygyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä studentler we olaryň ennatalary bu ýagdaýdan näçe gelip bolýarlar.
Emma hiç kim garşy çykyp bilmeýär. Çağırları üniversiteden anksatlık bilen hiç ili sebepsiz kuvulup bilinyar. Çağısını yerleştirende hemmeler ulu para verdi.
Dip çeşmeydar ve köpçülüğün henidem okuva salma uçin yığnağın bergilerini dolu üzmenligini belliyar. Transport üniversitetinin studentlerinin söylerine göre bu oku cayına para ortaça 12 min Amerikan dolarını baravar. Bundan başka da okuçular 40 günlük karvi okuvun bakasını tölödülür.
Geçen okuw ýylynyň ahyryna, ýagny may aýynda studentlerden tölegiň ýarysy 700 manat ýygnaldy. Söýlüň 15-nji sentýabrda çylny bu 700 manat ýygnaga gaýtaryldy.
Dip çeşmeýär. Resmi çeşmelerde ýokary okuw jaýlarynda harby bölümüniň ýatyrylmagy barada habar berilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda harby gulluk barada kanuna üýtgetme girdildi. Oňa laýyklykda hususanda goşun gullugyny ýyza süýşürmek mümkinçiligi göz öňünde tutulýar. Bu arada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistan'da orta mektebi tamamlan oğlanlar yokarı kuası inanışmak şerti bilen harvı gulluğa çağırış mühletini bir yıl iyide süyüşürüp bilerler. Bu düzgün Türkmenistan'ın harvı borçluluk ve harvı gulluk hakkındaki kanununa girdilen koşmaçalarda kepillendiriliyer. Bu vaka Türkmen yaşlarının orta mekteplerin kutorduş sinalarından son destine koşun gulluğuna alınıp gidiliyendiği barada Azatlık Radyosu'nun iyide derli çap eden mağlumatlarının iyide anına kabat geldi. Koşmaçalara layıklıkta kanunun raýatlary harby gulluga çağırış möhletini iýide süýşürmek baradaky 19-njy maddasynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendinden soň aşağıdaky bend goşuldy. Umumy bilim edaralaryny we ýürüýte bilim edaralaryny tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekteplerinin giriş synaglaryna gatnaşmagy isleg bildirenlere harby gulluga çağırış möhletini iýide süýşürmäge mümkinçilik berilýär. Bu goşmaçalar ýaňy orta mekdebi tamamlan üniversitete ýa-da orta hünär okuw mekteplerine girmek isleyen yaşlara değişlidir. Kanunun täze görünüşü 30-njy noýabrda ýurdun metbuga seri işlerinde çap edildi we şol günden başlap güýje girdi. Adatlyk daşary ýurtlardan dolanan yaşlaryň aýroportdan we orta mekteplerde hem de ýokary okuw jaýlarynda gutoruş synaglaryny tapşyran okuwçylaryň we taliplaryň okuw partasyndan destine harwy gulluga äkidilýändigi barada ençeme gede kabar berdi.
Uçurumların gutordu sahada damısını almağını ve munun bilen bağlı geçirilen davara gatnaşmağına hem ruhsat berilmeýär. Yurdun yokarı kuzaylarında hem yağday seyli bolup, yokarı kuzayların gutordu sinliğinden son yaşlar öylerine dolanman günü kulluğa gitmeli bolýarlar.
Dip çeşmämiz 13-nji iýunda gurrun beripdi. Yerli harwy bölümleriň bir näçe işgäri soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän bu tejribäniň sebäplerini ýurdun harwy puwdugynda esger ýetmezçilik bilen düşündirýär. Bu habarlaryň arasynda ýurdun harwy bölümleriniň türkmen ýaşlarynyň okuw üçin goşun gullugyny ýyza süýşürmek baradaky arzalaryny kanagatlandyrmaýandygy, täze arzalary kabul etmekden ýüze öwrendigi barada maglumatlar hem gelip goşdy. Munyň tersine şeýle arza bilen ýüz tutup harwy bölüme baranlar destine goşun gulluğuna alınýar diýip Balkan welaýatynda habarçymyz 10-njy oktýabrda aýdypdy. Türkmenistanda harwy gulluga çağırış ýylda 2 gezek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. Ýurtda harwy gulluk hökmany hasaplanyp, şertname boýunça gulluk ýa-da alternatiwa gulluk ýokdur. Türkmen häkimetleri yokorda aydılanları, şeylede yurdun yaralı güçlerinde esirlere yovuzluk, açlık, lukmançılık kömeğinin bolmadlığı, ulu esirlerin ve harvı yolbaşçıların yaşlara zulümü yağlı problemaların bardığını boyun almayarlar. Harvı kulluğa çağırılanların arasında ölüm ve yaralanmalar yağlı pacıgalı yağdaylar hem bolyar. Koşun kulluğundaki ağır şertler köpleri koşundan kaçmağa ve yolbaşçılara para vermek için mümkinçilik gözlemeye mecbur ediyar.
Türkmenistan'da alkogol ve temmeki önümlerine salgıtlar arttı. Şöhepte gerilen üytkötmelere göre temmeki önümlerinin satuğuna değişli yaş çeklendirmeleri hem yokorlandı. Indi bu önümleri bundan beylek 21 yaştan yokoru rayetler satın alıp bilerler. Has çekmecek malumatları kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkmenistan'da alkogol ve temmeki önümlerinin yurda getirilmeğine değişli koşmaça salgıtların möçörü arttırıldı. Şeylede temmeki önümlerinin satuğuna değişli yaş çeklendirmesi yokorlandırıldı. Bu vaka yurtta temmeki ve alkogol önümlerinin sevdasına gödökçülüğün kaytadan güçlenmeğinin ve çilimin bahasının kımmatlamağının iyidiyanına kabat geldi. Tade üytkötmeler ve koşmaçalar Türkmenistan'ın salgıtlar hakkındakı ve rahitların sağlığının temmeki tüsesinin tesirinden ve temmeki önümlerini ulanmağın neticelerinden korulmağı hakkındakı kanunlarına girdildi. Kanunların tədi görünüşleri yurdun metbuğu serişdelerinde 30. noyabrda çap edildi ve şol günden başlap güyce girdi. Salgıtlar hakkındakı kanunun 119. maddasına layıklıkta Türkmenistan'ın çayını getirilen alkogol önümler üçün salınyan koşmaça tölögler 53 götörümden 61 götörüme. Temmeki önümler üçün salınyan koşmaça tölögler 93 götörümden 116 götörüme çenli yokorlandı. Şeylede yurtta öndürülen güyçlü alkogollu içkiler üçün salınyan koşmaça salgıdın möçörü 67 götörümden 77 götörüme arttırıldı. Rahitların sağlığının temmeki tüsesinin tesirinden ve temmeki önümlerini ulanmağın neticelerinden korulmağı hakkındakı kanuna girdilen üytkötmelere göre temmeki önümlerinin satuğuna değişli yaş çeklendirilmesi 18 yaştan 21 yaşa yokorlandırıldı. Bu vaka Türkmen hakimiyetlerinin yurtta temmeki ve alkogol önümlerinin sevdasına gözökçülüğü kaytadan güçlendirmeğinin iyidiyanına kabat geldi. Bunun çeğinde temmeki önümlerini ve spirtli içkileri satılayan hususu dükkanlara köpçülükleyin reyt geçirildi. Sentyabr ve noyabr aylarında geçirilen dürlü reytlerde ıhtiyar namısı sevda ediyen telekeçilere münglörçe manat möçöründe cerime salındı. Bu çarelerin fonunda Balkan velayetinde daşır yurtlardan import edilen çilimlerin bahası birden 25 götürüm çemesi kımmatladı. Şunda telekeçiler bahaların ve kımmatlamaların özleri tarafından kesitlenmeyendiğini aittılar. Türkmenistan 2025 yılı çenli yurdu temmekden azat etmek uğrunda tağılla ediyendiğini aydiyar. Şuylun fevralinde Türkmenistan'ı temmekden azat yurda örmek oyuncu 2022-2025 yıllar için milli maksatnamı tasdiklandı. Yönü azatlık bilen sökütteş olan çilimkeşler, hakimiyetler yurdu çilimden azat edecek deyip dine kadağınçılık yeri ziyarlar ve çilimi taşla bilmeyenleri başka hiç ili alternatifi hödürlümeyerler deyip neyelilik bildiriyerler.
Bahalar keyin sahına çıktı. Muğa karamazdan çilim ingeçkinli haritlerin biri bolmağında galyar. Sebebi salgıtlar arttırılıp bahalar yokurlandırılsa da çilimi tabin bolan adamlar çağlarını çörükten kesip çilim satın alyarlar. Hakimiyetler bahaları ve salgıtları yokurlandırman dereğine ilatı çaklı müçverde çilimi payok görünüşünde verip adamların gündelik çekeyen çilimini yuvas yuvasdan azaldıp bilirdi.
Deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde belledi. Bellesek Novot'taki yokorlandırmalar Türkmenistan'da sonki 4 ayın devamında temmeki önümlerine salınyan salgıdın möçörünün arttırılmağı bilen bağlı ikinci vakadır. Salgıtlar hakkındaki kanuna iyulun ahirinde girdilen üytkötmelere göre yurda getirilen bir kutu temmeki önüm için 3 delde 4 dolar möçöründe koşmaça tölüğün alınacaktı aydılıptı. Şol üytkötmenin iyidiyanı hem yurtta temmeki önümlerinin bahası 25 götürüm kımmatlaptı. Türkmenistan 2011 yılda bütün Dünya Sağlık Kurumasının temmeka karşı görüşmenin çarçıvalı konvensiyasına koşuldu. 2016 yılın martında yurtta temmeka önümlerini Türkmenistan'ın çayını getirmeğin ve sevdasını amala aşırmanın tertibi hakkında karar kabul edildi. Şunda Türkmenistan'da çilim sevdasının ehli ihtiyarlıkları yurdun sevda ve daşarı iktisadı ağırlıklaşıklar ministerliğine verildi. Şundan sonra hususu dükkanlarda temmeka ki önümlerin sevdası dolu diyen yanı kadağın edilip, devlet dükkanlarında kati çekli möçörde yolu koyuldu. Bu kadağınçılıklar vaktin geçmeyi bilen koşan bolsa da vaktal vaktal güçlendirilir.
Hormatly radio dinleyijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimi diňlediňiz. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.